2016 yılda O'zbekiston qamoqxonasidagi 3 nafar siyosiy mahbusga jazo muddati qo'shib berilgan. 23 yil qamoqda o'tirgan 72 yoshli Samandar Qo'qonovga qo'shib berilgan 3 yillik muddat so'nggisi. Ammo bu jazoning belgilanishi islohotlar haqida gapirayotgan yangi rahbar Shavkat Mirziyoyev boshqaruvida kuzatilmoqda. 1993 yilda 20 yillik qamoqqa hukm qilingan Samandar Qo'qonov mustaqillikni ilk yillaridanoq muxolifatga nisbatan kuchaygan tayziqning dastlabki qurbonlaridan. Faollar amaldagi yangi hukumat uchun ham qiynoq va tayziqlar muxoliflarga qarshi kurash usuli sifatida qolayotganidan taassufdalar.
O'zbekiston qamoqxonasida eng uzoq muddat qolayotgan Samandar Qo'qonovga qo'shib berilishi bu Mirziyoyevni shaxsiga ham juda ham katta bir salbiy ziyon yetkazadi agar bu inson qamoqda qolishi davom etadigan bo'lsa.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2016 yil davomida O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan 3 nafar siyosiy mahbus Azam Farmonov, G'anixon Mamatxonov va Samandar Qo'qonovga jazo muddati qo'shib berilgan. Ularning hammasi jazo o'tash tartibini buzishda ayblangan. Azam Farmonovga 5 yil, G'anixon Mamatxonovga 2 yil, Samandar Qo'qonovga esa 2 bor. 2014 yilda 2 yillik, shu yilning 7 oktyabrida yana 3 yillik qamoq jazosi qo'shib berildi. Siyosiy va diniy mahbuslarga belgilangan jazo muddatini qamoqxona ichki tartibini buzish aybi bilan uzaytirish Karimov davrida keng qo'llanilgan tayziq usuli. Samandar Qo'qonovga belgilangan jazo muddati yangi hukumat, o'zgarishlar, shu jumladan sud tizimida ham islohotlar va'dasini berayotgan yangi rahbar boshqaruvi ostida kuzatilmoqda. O'zbekiston tarixidagi eng uzoq yillik siyosiy mahbusga aylangan Samandar Qo'qonovga jazo qo'shib berish haqidagi qaror muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni chetlab o'tganiga ishonish qiyin deb ko'rilmoqda. O'tiraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, muvaqqat prezident hukumatdagi yangi odam emas.
Mening fikrimcha bundan Shavkat Mirziyoyevni bexabar deb hisoblamayman. Chunki boyisi biz mana shu Islom Karimov vafotidan buyon tinimsiz siyosiy va diniy mahkumlar ozodligini talab qilinayotgan ekan, o'sha virtual qabulxonalarga mana shu siyosiy diniy mahkumlar ozodligi uchun talablar qo'yilayotgan ekan, Shavkat Mirziyoyev kechagina Marsdan kelib tushib qolgan inson emas. 10 yildan ortiq bosh vazir lavozimida ishladi va siyosiy mahkumlar ozodligini tinimsiz talab qilib kelinayotganini biladi hamda Samandar Qo'qonovning eng uzoq qamoq jazosida qolayotgan siyosiy mahkum ekanligini ham biladi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyevsiz, uning bir topshirig'isiz yoki uning bir roziligisiz biror bir harakat qilinishiga men ishonmayman. Ya'ni Shavkat Mirziyoyevni shaxsan o'zini Samandar Qo'qonov taqdiriga yana salbiy ta'sir ko'rsatilishiga hissasi bor deb hisoblayman.
Deb hisoblaydi Mo'tabar Tojiboyeva. Qamoqxona ma'muriyatidan Samandar Qo'qonovning oilasiga kelgan maktubda jazo muddatini qo'shib berilishi mahkum tomonidan muntazam ravishda jazo o'tash tartibi buzib kelinishida deb ko'rsatilgan. Aynan shu jihat bois Mirziyoyev taqdimiga ko'ra Senat tomonidan oktyabr oyida e'lon qilingan amnistiya siyosiy va diniy mahbuslarga qo'llanilmasligi aytildi. Ularning aksariyati qamoqxona ichki tartibini buzishda ayblangan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan faol Muhammad Solih Abutov diniy ayblovlar bilan O'zbekiston qamoqxonasida jazo o'tagan. Qamoqda unga ham 3 yillik jazo muddati qo'shib berilgan. Unga ko'ra, bunday chora siyosiy diniy mahbuslarga nisbatan uyushtiriladi. Keng qo'llab kelinmoqda.
121-122 modda bilan raskritka qilish amaliyoti o'zbek turmalarida juda keng avj olgan. Masalan, jazoni ijro etish muassasasidagi mahkum qachon ashaddiy tartib buzar hisoblanadi? Agar mahkum 1 yil muddat ichida 2 marta izolyatorga tushsa, 1 oylik karser jazosini ham olgan bo'lsa, qaysidir jinoyati uchun. Mana shu 1 yil ichida bo'lsa, mana shu 2 izolyator bilan 1 karser ashaddiy tartib buzar hisoblanadi. Aynan shu bilan jinoiy ish ochib yana 3 yil, 5 yil odamlar muddat olayapti. Jinoyat ishi ochilmagan taqdirda, u holda ana shu odam shu yil chiqqan amnistiyaga tushmaydi, tartib buzar sifatida. 1 yilda 4 ta, 5 ta, 10 ta izolyator bo'lgan. har oyda yopadi. Dindorlarni har oyda namoz o'qiding dedi, yopadi. Yana bir narsa qilding, yopadi.
Dedi Abutov. Samandar Qo'qonovga jazo muddati qo'shib berilishidan oldin qamoqxonadagi siyosiy mahbuslardan biri, huquq himoyachisi Bobomurod Razzoqov muddatdan avval shartli ravishda ozod etildi. Huquq himoyachisi ozodlikka chiqishini O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishidan keyingi jarayonlarga, xalqaro tashkilotlar talabiga ham bog'liq deb hisoblaydi.
Mana yaqinda yangi prezidentimiz keldi. Saylanadigan bo'lyapti. U kishi ham xizmatlari katta bo'ldi. Shu kishining yordamida bir rasmiyat tashkilotining xizmatlari va yana kimlardir. Shu yordamida mana chiqib kelyapman 3 yil 3 oyda. Yaxshi, muammolar yo'q.
Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning davlat boshqaruvini qo'lga olganiga 2 oy bo'lyapti. Shu vaqt mobaynida u islohotlarga moyillik ko'rsatayotgan rahbar sifatida tanildi. Hatto hukumatga muxolif bo'lgan faollar tomonidan ham olqishlanayotgani kuzatiladi. Mo'tabar Tojiboyevga ko'ra, davlat boshqaruvidagi 2 oy siyosiy o'zgarishlar boshlanishiga ishora berish uchun yetarli vaqt, ammo vaziyat siyosiy mahbuslarga munosabat o'zgarmasligini ko'rsatmoqda.
Bilasizmi, men o'ylaymanki, hozirgi amalga oshirilayotgan bir ijobiy ishlar o'sha xalqni e'tiborini qaratish uchun. Baribir men shunday fikrimda qolaman. Prezidentlik saylovi paytida faqatgina Mirziyoyev uchun ovoz berishlari uchun qilinayotgan harakatlar deb aytaman. Chunki boyisi agar O'zbekiston hukumati Islom Karimov boshqarib kelgan yo'ldan emas, demokratiya yo'li tomon qadam qo'yadigan bo'lganida edi. Mana 2 oy muddat bo'layapti Islom Karimovni vafot etganiga va Shavkat Mirziyoyevni mamlakatni boshqarayotganiga siyosiy jiddiy siyosiy qadamni qo'yilgan bo'lgan bo'lardi mana shu 2 oy ichida.
Deydi Tojiboyeva. Shavkat Mirziyoyev 4 dekabrda kutilayotgan prezidentlik saylovlarida shubhasiz g'olib sifatida e'tirof etiladi. Bu g'oliblik prezidentlik saylovlarini adolatli, ochiq o'tishiga qarab emas, muxolif nomzodlarsiz, siyosiy erkinliklar cheklangan bir sharoitda o'tishiga qarab baholanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.